Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 22-nji noýabry hepdeniň şenbe güni. Eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Şu hepdeniň başynda türkmen özbek serhet ýakaz ulagynda gurulan söwda merkezi açyldy. İki ýurdun arasyndaky ulalaşyga görä serhetde şabat daşygy söwda ulagynyň açylmagy ýurtlaryň raýatlary üçin sabırsyzlyk bilen garaşlan waka boldy. Emma dewara bilen açylan bu ulagynyň türkmen tarapy ýapyklygyna galyp serhet ýakasyndaky ilatyň umytlaryny puza çykardy. Bu ýagdaý barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
Türkmen özbek serhet ýakaz ulagynda gurulan söwda merkeziniň açylanyna 5 gün boldy. Muğa Qaramazdan Türkmen tarapy söwda merkezinin heniz tayin däldigini aýdyp, bazary işe girizmeýär ve Türkmen raýatlaryny söwda zoolawyna goýup bermeýär. Bu ýagdaý Serhet ýaka Daşagyz welaýatynyň ençeme ýaşaýjysynda nägilelik döredýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Adamlar bazary içmek üçin her gün gümrük postuny barýarlar. Postdaky türkmen ritmileri bazarın heniz tayar däldigini, 1-nji ýanwardan islap başlajakdygyny aýdýarlar we oňa hiç kime göý bermeýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly Daşagyzly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda Şabat Serhet geçelgesinde gurulan bazar türkmen we özbek prezidentleri Serdar Berdimuhammedowyň we Şavkat Mirziýoýewiň sanly ulgam arkaly gatnaşmagynda 17-nji noýabrda açyldy. Türkmen Metbuotunun maglumatlarında açılış davarasına iki tarapın hükümeti resmiler bilen bir hatarda yüzlörçe adamın katnaşandığını, aydım sazlı ve neyze nıgmatlı davaranın geçirlendiğini görse bolyara. Bu barada hükümetçi neşirler hem haber verip, Serhet ýaka söwda zoolawynyň esasy maksadynyň öz ara harit dolunşuğunu arttırmaktan, milli önümleri öňe sürmekten ve iki yurdun telekeçilerine goldoo bermekten ibarattygyny mälim etdiler.
Devletin rayetleri Serhet ýaka söwda zoolawyna wiza talap etmeden girdilerler. Söwda zoolawynyň meydany jemi 6 hektar bolup, onuň 3 hektarı Türkmenistanyň, 3 hektarı bolsa Özbegistanyň çägine ýerleşýär. Ol 2025-nji ýylyň 17-nji noýabrynda açyldy.
Diýilip Taqyk neşirinin 19-njy noýabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Bu maglumatlara garamazdan söwda zoolawynyň türkmen tarapy henizde ýapyk bolmagynda galýar. Bu maglumaty Instagram we TikTok sosial ulgamlarynda bazar barada iýdigderli maglumat çap edýän özbek blogerleri hem tasdiklaýarlar. Jasur Yoldaşyw atly blogger çap eden maglumatynda özbek raýatlarynyň wizasy, diňe biometriki pasportlary bilen söwda zoolawynyň girilgesinde hasaba alınıp, bazara girip başlandygyny aýtdy. Türkmenistanda raýatlar biometriki pasport almakda yıllar boyu kıyınçılıklar bilen yüzeýiz bolýarlar. Galyberse de Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynda kowçun bolup ýaşaýan etniki özbekleriň serhetden geçip Özbegistandaky doğan garandaşlaryny görmek meselesinde hem ýyzly ýyzyna dürli kıyınçılıklar döreýär. Türkmen serhetçiler tarapyndan goýup berilmedik türkmen raýatlary barada Azatlygyň habarçylary 10 ýyllyklaryň dowamında habar berip gelýärler. Bazara baran özbek raýatlarynyň biri Otojon 19911 atly özbek blogger bilen söhbetdeşlikde bazarın türkmen tarapynyň ýapyklygyna galyandygyny, ýöne onuň tiz wagtda açılıp, munun onlarça ýyl bäri biri-birini görüp bilmeýän serhediň iki tarapyndaky dogon garandaşlaryň diýdarlaşmak zoolawy bolmagyny umyt edýändigini belledi.
Daşagyzdan gelin alyp goýupmyz, 20 ýyl boldy ýene ötelmedi. Mamasyny 20 ýyl boldy görmegen.
Daşagyzdan gelin aldık. Ol 20 yıl beri öýüne geçip bilmeýär. Mamasyny 20 yıl beri görmeýär. Ol ilki size görüp geliň diýdi. İnşallah ertir şu ýer açylsa ýerden 9'dan 6'a çenli girip bolýar eken. Şerip geçip olar inşallah bir-biriniň diýdarına doýurlar.
Bemalal bir ana 9'dan 6'a gaça ya bir ana bir ötüşi mümkin eken. Hazreti bir-birini diýdarına doýadylar inşallah.
Diýip Özbegistanda Denan aýtdy. Özbegistanyň prezidentiniň erkin söwda zoolawyny döretmek barada 2024-nji ýylyň fevral aýynda gol çeken permanında türkmen raýatlaryna we daşary ýurtlulara bu zoologda wizasyz 15 güne çenli galmagy mümkinçilik berileceği aýdylypdy. Muňa garamazdan türkmen tarapy türkmenistanlylary bazaryň özbek tarapyna hem goý bermeýär. Häzirki wagtda bazaryň özbek tarapyna diňe özbekistanlylar barýar. İki ýurdun arasyndaky gatnaşyklara ýakyndan syn edýän yerli synçylaryň bir näçesi anonimlik şertinde beren maglumatında bazaryň türkmen tarapynyň ýakyn aýlarda açylmajakdygyny çaklaýar.
Türkmen tarapy bu terhetdäki bazary hamala iki ýurdun arasyndaky sowda ykdytady, dostlukly gatnaşyklar ösýän ýaly edip görkezmek üçin diňe görkezmeklik gurady. Bazaryň özbek tarapy öz güýjünde işletede, onuň türkmen tarapynyň halklara hyzmat etjekdigi juda ikuşly. Ýogsam adamlar bu zorlukda itaatan terhediň beýlik tarapyndaky dürli sebäpleri bilen ýyllar boýy görüp bilmeýän doğun garandaşlaryny görmek üçin peýdalanmagy göz önünde tutýardylar.
Dip yerli synçy belledi. Bu ýagdaý diňe türkmenistanlylary däl, eýsem özbek raýatlarynyň ençemesini hem lap geçedýär. Instagram we TikTok sosial ulgamlarynda paýlaşylýan wideolaryň ençemesinde bazaryň türkmen tarapynda söwda etmegi ýa-da türkmenistandaky garandaşlar bilen diýdarlaşmagy umyt edip zoolaw baran adamlaryň nägile çykyşlaryny görse bolýar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar şol sanda bazaryň türkmen tarapynyň ýapykdygy şeýlede türkmenistanlaryň bu söwda zoolawynyň özbek tarapyna hem goý berilmeýändigi baradaky habarlar hakda häzirlikçe hiç şeýle gurrun gozamaýarlar. Azatlygyň bu ýagdaýlary barada Sewittiň degişli häkimetlerinden şol sanda Şabat serhet geçelgesindäki türkmen resmilerinden tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň Özbekistan bilen 1650 kilometrlik döwlet serhedinde 4 serhet geçelgesi bar. Olar Türkmenistanyň Lebap hem Daşowuz welaýatlarynda we Özbekistanyň Harezm, Buhara hem Garagalpagystan sewitlerinde yerleşýär.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu yetiz Hepte'nin cemi gepleşiğimizi dinleyersiniz. Dışarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerine pul geçirmekte teze böktünçlükler dörüdü. Türkmenistan'ın daşında bölüm alayan yaşların en atalarından çağalarının okuğu için yurdun daşına pul geçirmek için kevr koşmaça kağıdlar talep edilir. Azatlık Radyosu ile şu Hepte gürleşen en atalar özleri için bunun karışılmadık yağdayı bulunduğunu ve bu arada özlerinin banklara baranda bilip galandygyny aýtdylar. Enataler tölöglörün gijikmeginden aladylanýarlar. Livaply enataların bir näçesiniň söýlerine görä bankda olardan daşary ýurtlarda bilim alýan perzentlerine okuw tölögini geçirmek üçin adaty resmi namalaryň gapdalynan studentiň bilim alýan ýokary okuw jaýynyň ähli tölöglöri baradaky dogry maglumatyň tutuş sanawyny türkmen diline terjime edip getirmek talap edilipdir.
Şu ay oğlumun oku tölöğünü geçirmek üçün banka baranımda institutun resmi web sahipasında ähli uğurlar üçün tölöğü görkezilen spisigi çap edip getirin. Spisig hükmanı suratda şol yurdun resmi devlet dilinde görkezilen bolmalı ve Türkmenistan'ın çağında yerleşen notarial tercimeçi tarafından tercime edilen bolmalı deyip idime uğrattılar.
Dip oğlu Tajikistan'da bilim alýan türkmen awatly ene gurrun berdi. Ondan başga da studentiň biometrik pasportynyň ähli sahypalarynyň ýagny 48 sahypasynyň nuskalaryny çap edip getirmek hem talap edilýär. Livaply enataler 11-nji noýabrdan beri banklarda uly nowatlaryň bardygyny we bu nowatlara polisiýa işgärleriniň gözekçiligi edýänligini aýdýarlar. Türkmen awatly ýaşajylar soňky talabyň özleri üçin garaşylmadyk ýagdaý bolup, goşmaça wagty we çykdajylary talap edýänligini bellýärler. Lid Gazakstan da bilim alýan ene täze girizilen düzgün derarly gyýdynyň okuw tölöginiň bir aýdan köp wagtda çenli gijikdirilmeginden aladylanýar.
Men banka baranymdan soňra täze düzgün barada eşidenimden soň gazak dilinden türkmen diline resmi terjimeçi gözläp aşgabada gitmeli boldum we bir hepde wagtymy sarp etdim. Ýygyma gelenimden soň değişli işler bilen meşhurlanýan bank işgärleriniň sany az we nowaty durýanlaryň sany kän bolanlygy sebäpli değişli resmi namalary tawşyrmak üçin 2 gün nowata durdum.
deyip ene öz çağatının okuyan oku cayında pul adat ayın birinci yarımını çenli geçirilmese tölög oku cayının bank hatabına hat geç bariyar deyip gurrun verdi. Onun sözlerine göre Kazak dilinden Türkmen diline iki sahipanın tercümesinin bahası 200 manat bolupdır. Bu merkezi bankın kursu önce 57 Amerikan dollarından kovrak. Şeyledə Türkmenistanlı yaşayıcıların sözlərinə görə yaşayan yerlərində rəsmi tərcüməçiləri həm tapmaq qiyin olar.
İngiliz, rus və türk dillərindən türkmen dilinə tərcümə edənlər var. Amma özbek, qazaq, təcik və beylik dillərə rəsmi tərcümə xidmətlərini hüdürləyənlər qatı az.
Deyip şəhər yaşayıcı saytdi. Azadlıq radiosu Livaplı enataların bu mağlumatı önce yerli bank vəküllərinin və Merkezi Bankdan resmi görünüşdə təsvir alıp bilmədi. Amma Xalq Bankına yaxın çeşmə qoşmaçı talapların girdiləndiğini təsdiqlədi. Anonimlik şərtində görüləşən çeşmə buyruq Merkezi Bankdan dil üstü bilən geldi, deydi.
Dasarı yurtlarda bilim alyan talipların oku tölövləri üçün niyetlenen dasarı yurt valyutasının möçveri az bolonnağı sebepli qosmaçı bürokratik pəthelçilikler dörödülyər. Seyli pəthelçilikleri bilen pul geçirmen vaxtı iyi çekilyər.
Deyip çeşme etdi. Türkmenistanlıların dasarı yurtlarda bilim alyan çağılarına pul geçirmeğinde qiyinçilikler geçen yılın güzünde hem yüze çıkıptı. Türkmenistanın onlar çömün rayeti yurdun daşında bilim alyar. Türkmenistan dasarı yurtların kəvir yokur oku aylarında bilim alyan rayetlerine oku üçün tölögleri Türkmen banklarından geçirip resmi kurs oyunca daşarı yurt pulunu örmeği mümkinçiliği göz önünde tutuyor. Merkez Bank'ın kursu oyunca 3,5 manat 1 Amerikan dolarına beraber olsa Karabağdır'ın kursu oyunca 20 manat tövrü oluyor. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği 2019 yılda yurtta ikrar edilen dışarı yurtlu yokur oku caylarının sanavını çap etti. Şundan beri bilim için devlet kursundan pulu övürmek mümkünçülüğünden peydalanıp bilen Türkmenistanlıların sanı yeni adıldı. Şeyle Türkmen hakimiyetleri yokur sınıf okuçularının arasında dışarı yurtlara okuva gitmezliğe ündemek önce düşündürüş işlerini geçiriyorlar. Şol bir vaxta yurdun öz yokur oku caylarındaki oranların sanı mektebe utarayan yaşların sanına göre etli ad. Üstesine Türkmenistan'ın yokur oku caylarına girmek için paranın muhtarı enci mümün kata onlar çımın dolara barıp yetiyer. Hepten'in cemi gepleşimizi devam ettiriyoruz. Şu hepte Ankara'nın sudunun Türkiye'de yitirim bolan Türkmen aktivistlerinin işi önce onayın cevap birmenliği belli oldu. Türkiye'nin sudu öz genişliğinde tutsak edilip yitirim bolan Türkmen aktivisti Alişer Sakatı ve halkarı qorağını vermekten yüz övürdü. Bu arada Ankara şehrinde Nayavr'ın başında geçirilen sud dinlenişi şu hepti məlum bolan kararındaydılar. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu Alişer Sakatov'un işi boyunca 3. Nayavr'da geçirilen dinlenişin sud kararında Türkiye Alişer Sakatov'a halkara qorağını vermekten yüz övriyanlığını tasdikladı deyip 19. Nayavr'da yazdı. Türkiye dine Avrupa'dan gelen adamlara bozkun statusunu ikrar ediyar. Avrupa'dan daşarı yurtlardan gelen adamlara başpena gözlemeğe dalaşkar statusu berliyar deyip Türkmen Helsinki Fondu'nun çaveden sud kararındaydı. Maglumatta Türkmenistan'da adam hukuklarının iyidi giderli ve gödek depilenmek var adakı delillerin suda verilmekine karamazdan sudya arşçinin rehimsizliğe duçar olmağına çınlıqay tövkülçülüğün yoktuğu var adı netice geldi deyilip belleniyer. Bundan 23. Oktyabr'da Ankara'da 26. Administratif sudun iki Türkmen blogeri Alişer Sakatov'un ve Abdullah Urusov'un Türkiye'nin İmigrasiya Müdürlüğüne karşı şikayeti esasında deportasiya işi boyunca dinlenişigi geçirdi. Sudya bu iş önce 1-2 ayın devamında kutarınıklı karar çıkarılacaktığını aydıptı. Aprelin ayında tutsak edilip Türkiye'nin deportasiya merkezinde taklanan bu iki Türkmen rayeti 24. iyuldan son direksiz gitti ve şundan veri olanın akbali ne məlum galiyar. Sakatov'un ayalı Gülalı Hasanova sudun kararından Türkiye'nin konstitusyon suduna şikayet edecektiğini aydı. Kazinin delillerine hayran kaldım 24. iyulda Edirne deportasiya merkezinden çıkandan veri Alişer Varada hiç hili xabar yok. Bu yem hakiki xov bu kemsetme değil mi deyip Türkmen Helsinki Fondu Gülalı Hasanovanı çetirledi. 39 yaşlı Sakatov Erkin Qarayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edipti ve yurtta polisiyanın edinettirgi korrupsiyalı problemaları qozapti. Orusov'un TikTok blogunda ve Alparyan YouTube kanalında Türkmen rayetleri Türkmen cemiyetinin dervayet meselelerini diskusiya edipti. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkiýede direksiz ýetirim edilen Sahatowyň we Urusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlykly howp awanyanlygyna aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Sahatowyň we Urusowyň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolan ýagdaýynda munyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozandygyny aňladýar diýip bildirdi. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sahatowyň we Urusowyň ykbaly bilen baglylykda Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi we guramanyň bu işe garamak üçin eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň ähli adamlary zorlukly ýitirim bolmaktan goramak baradaky jarnamasyna görä zorlukly ýitirim etmegiň islendik hereketi oňa sezewar edilen adamlary kanunyň gorawyndan daşyrdy goýar. Olar we olaryň maşgalalary agyr ejir çeker. Ve bu halkara hukukunun bozulmağı olup duruyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz heptenin cemi gepleşiğimizi dinlediniz.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Eyinize sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğun programması. Onu Prag'daki stüdyodan men Yoksun Anna Urvan alıp barıyar. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogonyň Türkmenistandaky gizlin öýsüzlük diýilýäne we onuň aýal gyzlaryň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Belki Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa gizlin öýsüzlügiň ejerini çekýän müňlerçe türkmenistanlynyň biri bolan Nasiba Esenowa bilen geçiren söhbetdeşliklerimizi dinläp, siz hem bu agyr meseleniň çözgüdünü goşunt goşup biljek pikirleriňizi, belliklerinizi paýlaşarsyňyz. Türkmenistan'ın yaşayış şay kodeksinin 65. maddesinde yaşayış şay şeritlerini kullandırmak vaatı devletin kolluğuna metez rayetlerin toporununa ödü bilen bile yaşap bir yada sonun köp kemillik yaşına yetmedik çağani bir ödü terbiyeleyen eni atı hem ağdalıp geçiliyar. Emma soňky ýyllarda kämillik ýaşyna ýetmedik çağasyny ýa-da çağalaryny bir öz terbiýeleýän enelerin ören köpelenini gaýdylýar. Bu ýagdaý odaly ýurtda giň gaýran neşekeşlik, jinayetçilik we tutsak edilen erkekleriň daşary ýurtlara işlemegiden adamlaryň köpelmegi bilen baglykda bolan maskallaryň köpelmegi we mellek ýerini ýa-da ýaşaýyş saýlaryny almagyň aşy kynlaşmagy bilen düşünilýär. Şeýle de sýynçylaryň aýtmaklaryna görä, jaýsyz galan araýatlaryň ýaşaýyş şaý şertlerini goglandyrmak gowatda döwletiň gollugyna mätäç araýatlaryň toporuna degişli araýatlar we olara berilýän ýeňillikler barada Türkmenistanyň kanunçylygyny göz öňünde tutulan ýagdaýlary bilmezligi. Şol wagtda döwletiň kanunlaryň işlemegine ýeterlik derejede gödökçülük etmeliliği ulu mesele olup kalıyar. Yönü sonku dövürde Türkmenistanlılar hususanla cahillik çevirini çekken eneler sosyal medya kurumlarının görünüşüne göre öz meselelerinin dine bilelikte açık aytmak ve kanun hakları talep etmek neticesinde çözülüp bilecektiğini barka köp göz yetiriyerler deyip yaşul aktivist Nur Muhammed Kananov adatlık gülen söhbetdeşlikte aytti. Adatlyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň pikirçe öňkü iki prezident döwründe çoňlaşan jaý meseleti üçinji prezident döwründe has beterleşip adamlary barhakan umysyzlyga salýar. Analitik Aýnawat Ýaýlymowanyň bellemegine görä Serdar Berdimuhammedow prezident hökmünde katam kabul edenini esasy aladalarynyň biriniň her bir maşgalany döwürip jaý bilen üpçün etmekten avarat bolacaktığını aytti. Dine barka ağırlaşan cay meselesler, Türkmenistan'ı yıl yıllan çoğulaşanla edilen iktisat çökünlük, ilatın barka veter, metes kalı düşen nuvarıda aydilenler hem hükümet tarafından inkar edilen, işinden bir kanun çıkarlanlığına edilen ve çağasını yeka başına ekleyen, Kazakistan'ı zekmet migrasyasına çıkan Nasiba Esenova, adatlık gülen sökötdöşlükte hakimiyetlerin kıyın yağdaydaki enelere hiç iyili kömük etmeyenliğini, kanunların dine kağıt yüzünde galiyanlığına etti. Onun xabarçymy Reymerdi Qurban höweren gürrüňi çağatyny eki başyny ekleýän enäniň Newt Gadawai ýylla ýüllerçe täze ýaşy ýaşyny ulanmagy berýän ýurtda nähili kynunny garlylyp bilnisiniň diňe bir mysalyny esaslanýar.
Hawa men şo ýekeje oglum bar, hem özmi ene hem ata hökmünde jaý sorap bir ýüz tutupdym. Oçurda goýdylar. Endi o oçurt haçan 10 ýyldan geljekmi bilemi, jaý bermediler ýöne. Şumat edil berilip durulan jaý ýok diýe pulun bolsa bar diýe kredit alsaň diýe o men kredit alyp mende 10 ýyl pul bolsa men hökümete ýüz tutmazdym.
Hökümete ýüz tutanyňyzda näme diýip jogap berdiler size şo jaý meselesi bagatynda?
Jaý şumat ýok diýdi, ýöne diýdi, pulyň bolsa bar diýdi. Pul geçirsen bar diýdi. Oşo nemelerden al diýdi, firmalardan diýdi. Men şon firmalardan aljaý zat diýip maňa maslahat berdi. Men hem aýtdym saňa, seniň maslahatyň gerekden meniň oňa firmalar pulum bolsa diýdim, men firmalardan almana kellem ýetişip dur diýdim. Men şo pulum ýokluguny size gelip maňa ýeter etmezlere jaý berin diýip durun men size ýüzlenip diýdim. Onda oçurda goýýas diýip 5000 näçinji oçurda goýdylar. O ölkeden de oçurdym ýetmese.
Indi seredin şol gitmen kanunçylygynda mellek ýeri soň döwletiň jaý kömegi barada gowy zatlar yazylypdyr. Indi kanunçylykda gowy edip yazylan da ýöne bu mesele durmuşda nähili çözülýär?
Men şo kanunçylygyň şo nemesini okap görmedim de ýöne durmuşda haýyl çözüli.
Nähili haýyl çözüli?
Indi şo ýeri oçurda goýduk diýip jaýy oçurda goýduk diýip bermeýärler de. Oçurda goýduk diýip bermeýärler de. Ýöne oçurda goýduk diýip aldaýarlar da oçurda goýduk diýip biz ynandyryp şu bu häweslendirip goýýady. Ýok berjek däl diýip aýtmady, gyjyňlap goýýa. Çağlara ýok näme diýip gyjyňlap alyp goýan ýalygy diýip gyjyňlap goýýa. Bolýa oçurda goýduk diýip häweslendirip goýýa. Ýöne sen oçurda durun diýip gez beren ýöne jaý ýok.
Siz durmuşa çykdym soň durmuşdan aýryldym diýdiňizde, ýoldaşyňyzdan aýryldym diýdiňiz.
Hawa men durmuşa çykdym. Çağı görüp bilmediğimden ayrılıştım. Çağı yetimler oyundan alıp sakladım küçüklüğünden. Ejem oyunda son. Ejem oynadım, soğuşman başladım. Özü qatçay ejem oyu. Qaqılığımın var, qaqam qaytış olan son. Ejem durumu təzi durmuş qorup, qaqılığım var. Özünüz bilendirsiniz. Qaqılık olan oğuşma qiyin. Özüm bir komnik çay bizimki. Oğlumum yetişip bari sığışmanlığımızdan men çay sorap yüz tuttum. Çay yok şu maddeydiler. İşlerden bir kanun çıkardılar. Häkim özü kabul etmeyi, hiç haçan kabul etmeyi. Häkimden aşakta kömökçileri zat kabul ediyordu. Häkim bilir onu deyip, häkim çözüyor deyip. Diyonu häkim özali. Yönü häkim kabul etmeyi. Hiç haçan häkim kabul etmeyi. Aşaktaki kömökçileri, yeni nameleri, yönü häkim boynunu atyalırdı. Häkim çözüyor onu deyip.
Indi seredin nasiba, maşkala bozulandan son, biz nedvijimizdi yasta. Gozonmayan emlek, caya, mellek yeri nähil bölünye.
Yok, mende kozgılmayan emlek yoktu. Sebebi özü, yoldaşımın özünün hem iki komnat jayı vardı. Onda da o tayda iki sani ayal doğunu vardı. Bir sani küçük iz doğunu vardı. Bir erkek doğunu maşkala sülün vardı. Onun men nemesini bölüp alaynan.
Umuman şu mesele bağvatında jay novatı, şu uğurdakı korrupsiya bilen bağlanışıklı problema duçar oldunuz mu? Ya da şu problema bilen, şu problema duçar olan tanış bilişlerinizden tarih nem bir zatlar aydıp biliyeniz mi? Şuna duş geldiniz mi?
Bizde sudya çözüyede onu şu bölüp kozgılmayan emlagı bölüp vermek nümesini kararını sudya çözü. Yönü şunu o taydadım şu korrupsiyacılık var da eğer anırkı erkek taraf belendirak olsa ayal tarafı hiç saat degen yok. Kanun esasında sudyaları işlen yok. Bizde işlen yok. Kanun esasında işlese şu ayalın yağdayını görüp ayala bölüp vermeye değişli bulup duran olsa da değişli del deyip cevap veriyorlar. Men gördüm şu an yansıcı.
Hormatlı dinleyiciler, sağatını yakı başına ekleyen ve Türkmenistan'ı arzı dinlenmen, eklenmek ve belgesini üzmek için Kazakistan'ı işleyen Nasibe Esenova ile geçiren sökvettöşlüğümüzün doğamını gizliğin öysürlük varı da kepleşin ikinci bölümünü dinleyip bilirsiniz ve eğer de bu hili yağdaylar varı da siz hem öz tecrübelerinizi paylaşsanız minnettar olurduk. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, salam, Dogon programmasynyň Türkmenistandaky gelin öýsüzlük we onuň aýal gyzlarynyň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan sanly dinleýärsiňiz. Gepleşigi saglyk programmasyny we progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlik esasyna dowam etdirýärs. Aýnawat odaly bilen Söhbetdeşlige hoş geldiňiz diýesim gelýär.
Salam ýurşanarym.
Odaly ýagdaýy göz öňüne getirmek üçin aýal gyzlar we ýaşaýyş saý meselesinde öz pikiriňizi paýlaşsaňyz. Türkmen häkimetleriniň ýaşaýyş saýlar meselesinde edilýän işler barada berýän habarlary bilen durmuş reallyklarynyň arasynda nähili çapraklyklar bar? Ýa beýle zat ýokmy?
Ýa-da awtokratiýada awtoritar bolanyşdan adamlaryň durmuş meselesi bilen hökümetiň gur sözüniň howaýy wadalarynyň arasynda ýetgiderli we düýple şapranlyklara syn edip bolýar. Esas sebäplerin biri meniň pikirimçe awtoritar hökümeti adatda raýatyň durmuşy gatyr gyzyklandyran ok. Çünki hökümet raýaty eşden ok. Şu jaý meselesine teretsek, itlenip ýurtda, jemgyýetde jaý edinmek, şahsyýet we maşgul üçin durmuşlygyň we hukukyň ifasyny bilýär. Jaýymyz jemgyýetçilik emosional we ykdysady durmuşymyzyň merkezi bolýar. Adam öz jaýyna asudulykda, hukukda ýaşaýan, işleýän, ulaýan ýeri bolmaly. Ýaşaýyş jaýy bolan hukuk bu bir giň düşünje, türli halkara uramalaryna görä Bu bir giň düşünje, bu bir dine üşök bilen dört ýyly anladan ol. Türkmenistan barada pikir ýürüsek, prezident 20-nji ýylda inauguratsiýa dabarasyna eden çykyşyndan citata Her bir maşgalany häzirki zaman öýü ýa-da jaý bilen üçin etmegi özüniň esasy aladalarynyň biri boljakdygyny aýtdy. Ýöne şu wagt hökümetiň bu urda hiç hili strategiýasy plany ýok. Häzirki zaman öýüniň nämeden ibaratdygy barada maglumat ýok. Maýplyk bolan adamlaryň, garra adamlaryň, ýekalan enelerin zerurlyklaryna görä gurulýan jaýlar barada hiç hili maglumat ýok. Mening bir näçe rady nurtak geçesim eýledi, näçe şu dilek geçesim eýledi. Statistika we barly işleri. Şu manyly statistik sanlar hem ýok. Sanlar suratyal çekilýän Türkmenistanyň ilat ýazgynyň netijeleri kän sorawlary döretýär. İlat yadı 22-nji ýylda geçirildi. Şu wagt doly netijeleri saýtda goýulan. Türkmenistanyň şu wagt hökümetiň näme derejede kanunçylygy iş ýüzünde işledýändigini, ýaşaýyş şan kime we nirede el getirildigi, jaýlaryň içinde ýaşaýyş üçin nähili almaly şertleriň bardygy barada, suw, gaz, tok üçinçiligi barada hiç hili sanly bir barlyklar ýok. Şu jaý meselesinde BMG-niň berýän maglumatlaryna esasyny pikirlese, birinjiden Türkmenistanyň garyplyk düşünjesi ölçüli derejesi kesitlenmeye. Bu olsa, hökümetin edýän işinin netijesi ölçäp bolmaýan edip görkezýär. Diskriminasiýanyň we korrupsiýanyň ornaşan propiska bolýany dowam edip gelýär. Muny reformirlemeli diýip halkara urup BMG çykyş edýär. Umum halkara uramalar däli şu wagt BMG-niň Türkmen hökümetine berýän maslahatlaryna esaslanyp syn berýär. Hökümetin mecburi ýagdaýda hususy ýaşaýyş jaýlary yumurmak, ýykmak we ilady göçürmek siýasaty dowam edip gelýär. Bu teşribe hususy emlege bolan milli we halkara kanunlaryna, moral normalaryna ters gelýär. BMG-niň komiteti hökümetden ilada kompensasiýalar barada şikaýat etmek mehanizmini gurnolonu ýa-da gurnolmanyny barada soraw berip gelýär. Synan sektor hiç hili anyk jogap ýok.
Hormatly dinleýijiler, Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşligiň dowamyny gepleşigimiziň ikinji bölegine goýup, habarçylarymyzyň sebit ýaşaýjylaryna salgylanyp beren maglumatlaryna geçýäris. Anonimlik şertinde urlaşan raýatlar biri-birinden habarsyz Türkmenistanyny kanun diňe kitapdy. Kağıt yüzünü galyar diyen pikiri öňe sürýärler.
Mellik almak üçin nowata duranlar bar. Ýöne sen näçe ýyl nowata dursaňam, saňa mellik ýer ýa-da jaý berilmeýär. Mellik ýerleri daýhan birleşiklerinde, terekeçileriň ellerinde we mellik almak üçin adyndan 5000 dollar gerek. Ol hem 5-10 sotka ýerler.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy.
Egerde şäherlere ýakynlasaň mellek ýerleriniň narhy has ýokurlanýar. Döwletiň jaý kömegini almak üçin öňünden 1500-3000 dollar ýaly para berip, nowatyňy öňe süýşürmeli. Bu parany häkimlikde guruluşyk strukturasyna seredýän emeldarlara bermeli we olar saňa salynan plan jaýlary 30 ýyllyk edip kredite berýärler. Şol parany bermeseň salynýan jaýlaryndan alyp bolmaýar.
Diýip adatlygyň ýene bir söhbetdeşi gizlin jaýsyzlygyň sebäpleri barada aýdylýanlary tassyk etdi.
Bir ayal masgılı öz yoldosu bilen ayrılısıp atatı öyünü var yar. Elinde çağıtı var. Belli bir kari, hünari bulman son, ol atatı öyünde yasımalı bol yar. Yönü erkek doğunu gelin alanından son, öyün qıydı, öz atatı öyünü sığma yar. Ata enesi onu tezden durmuşa çıkarmak isleyer. Emma bu ansat düşmeyer. Neticede ayrılsan gelin, öz doğduk öyünü yerleşmen, çağısını alıp, kvartira göçmeli bol yar. Ene ataların ehlisi del, yönü ağlavısı, durmuşa çıkan qıydlarını öylerinde yasıttı, yük yağlı görüyer. Olara cay almak, ya da millik alp vermek anırda dursun. Öz yasap giden öyünden bir otoq vermeyi hem qiyin görüyerler.
Deyip, Azatlığın ur sökkötteşi bu ağır meselenin sonku yıllarda dini açık sır olanlığını. Hakimiyetlerin bu mesele hayal etmen başkalırmalılığına aitti. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun gepleşimizden dediniz. Eğer bu gepleşik gülen vağlı öz pikir karayışlarınızı, teklifleriniz iyi verseniz biz sizden minnettar olurduk.